Radiožurnál 18 hodin. Vysíláme zprávy o 6.
Dopravní policie je opět v pohotovosti. Z Prahy zítra vyrazí závod luxusních aut Diamond Race.
Opatření bude, počítáme s tím, že posílíme vybrané trasy. Navíc v záloze bude i policejní vrtulník pro případ monitoringu.
Kritiku státních maturit si vyslechl od prezidenta Václava Klause ministr školství Josef Dobeš. Mluvili spolu ale také o reformě vysokých škol.
Pan prezident cítí značnou nekvalitu, co se týče vysokých škol.
Americký prezident Obama vyzval pastora Terryho Jonese, aby zrušil plánované pálení výtisků Koránu.
This is a recruitment bonanza for Al-Qaeda. You could have serious violence in places like Pakistan or Afghanistan.
A počasí, noc bude polojasná s teplotami kolem 9 stupňů, zítra bude polojasno až oblačno a teploty vystoupí na 21 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jana Gulda.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Policie připravuje dopravní opatření kvůli nelegálnímu závodu Diamond Race. Jeho účastníci jsou ode dneška v Praze a zítra se 35 luxusních a hodně rychlých aut přesune na Slovensko. Loni účastníci jízdy velmi často překračovali povolenou rychlost a řídili agresivně.
Organizátoři jízdy sice slíbili, že se na silnicích budou chovat správně, ale policisté i přesto budou ve střehu. Hlavně na dálnicích D1 a D11 posílí hlídky, které budou měřit rychlost, nasadí rychlé pasáty a připraven bude i vrtulník. Šéf dopraváků Leo Štržil upozorňuje, že postihy případných přestupků se budou řešit individuálně.
V současné legislativě je možno řešit každé protiprávní jednání individuálně s řidičem, kde samozřejmě je možno při překročení rychlosti řešit i možnost uložení kauce a zajištění vozidla na dobu složení kauce.
Při loňském závodu některá rychlá auta hned za hranicemi zastavila a zabavila německá policie. Jan Herget, Radiožurnál.
Státní maturity jsou tragický omyl a špatně pojaté. Taková slova slyšel ministr školství Josef Dobeš od prezidenta Václava Klause na adresu nové zkoušky dospělosti.
Přestože v otázce státních maturit se neshodnou, ministr školství Josef Dobeš slíbil, že do 4 let budou nové maturity jednodušší. Shodu ale našli například v učitelské profesi. Podle nich se musí zvýšit její prestiž.
Je potřeba podpořit učitele, dát jim úctu. Není třeba vyvolávat velký poplach nad stavem českého školství.
I přesto nebo právě proto si prezident Klaus podle ministra Dobeše postěžoval na upadající kvalitu vysokých škol.
Pan prezident cítí značnou nekvalitu, co se týče vysokých škol. Já jsem panu prezidentovi deklaroval odvahu, jak k odbyrokratizování úřadu, tak k zásadním reformám napříč celým školstvím.
Podporu u prezidenta ale ministr školství Dobeš nenašel ani v návrhu zavést povinně poslední rok předškolní docházky. Klára Bílá, Radiožurnál.
Nejméně 16 lidí zemřelo v jihoruském Vladikavkazu při Pumovém útoku, jednom z nejhorších na severním Kavkaze za poslední dobu. Kolem 100 dalších osob je zraněno. Podle policie je útok dílem sebevražedného atentátníka. Ten odpálil nálož u vchodu do místní tržnice, která patří k nejrušnějším místům ve městě.
Bomba uložená v automobilu vybuchla krátce před polednem. Podle svědků zavládl na místě chaos. Nálož, která obsahovala šrouby, kusy kovu a hřebíky, byla tak silná, že zničila okolní auta i okna v nedalekých domech. Vyšetřovatelé potvrdili, že volha měla poznávací značku sousední Ingušské republiky. Policie už zná jméno majitele. Úřady ve městě zpřísnily bezpečnostní opatření. Z Moskvy pro zraněné, mezi nimiž jsou i děti, vyletěl zdravotnický speciál. Desítky lidí jsou těžce zraněny, několik z nich je v kritickém stavu. Útoků připisovaných úřady islámským povstalcům v převážně muslimských regionech severního Kavkazu přibývá. Severní Osetie se jejich dějištěm ale stává spíše zřídka. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas, Moskva.
Americký prezident Barack Obama vyzval pastora Terryho Jonese, aby upustil od svých plánů pálit Korán. Šéf malé floridské církve chce o víkendu pálit výtisky muslimské svaté knihy jako připomínku útoků z 11. září 2001. Zamýšlenou akci už odsoudila řada muslimských i nemuslimských zemí.
Chápe, doufám, že to, co se chystá udělat, je v naprostém rozporu s hodnotami nás, Američanů, řekl Obama v televizi ABC. Jonesova akce podle něj může znamenat doslova žně pro verbíře Al-Káidy a usnadnit nábor případných sebevražedných atentátníků v Americe i Evropě. Záměr šéfa církve, která má jen pár desítek členů, už odsoudili země jako Pákistán, Indonésie, Británie a Francie i židovské a křesťanské organizace. Indie vyzvala Washington, aby pálení výtisků Koránu zamezil a média, aby záběry z akce nezveřejňovala. Ambasády Spojených států po celém světě dostaly instrukce připravit se na případné protesty a varovat i americké občany. David Koubek, Radiožurnál.
Evropský parlament se postavil proti Francii v otázce vyhoštění ilegálních přistěhovalců. V usnesení přijatém na zasedání ve Štrasburku kritizují europoslanci nejen kroky, které Francie podniká proti rumunským Romům, ale také liknavost Evropské komise.
Poslanci Evropského parlamentu naléhavě žádají Francii, aby okamžitě upustila od veškerého vyhošťování. V usnesení také Paříž upozornili, že odebírání otisků prstů repatriovaným občanům Evropské unie je v rozporu s listinou základních práv, kterou je na rozdíl od Česka Francie vázaná. Usnesení konstatuje, že Francie porušuje i další právní předpisy unie. Omezení práva občanů 27 na volný pohyb uvnitř unie lze totiž uplatnit jen kvůli závadnému chování jednotlivců. Nedá se použít jako preventivní opatření vůči etnické nebo národnostní skupině. Evropskou komisi parlament zkritizoval za to, že zaspala při hodnocení počínání Francie. Usnesení prosadili společně europoslanci levicových a liberálních frakcí. Pavel Novák, Český rozhlas Brusel.
Francie ústy ministra pro přistěhovalectví Erika Bessona kritiku odmítla.
Co se dělo?
Co se děje?
Co se bude dít?
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den v 18 hodin jen na Radiožurnálu.
Jen na Radiožurnálu.
Ministerstvo zemědělství propustí do konce roku 140 úředníků. Rezort tak řeší vládní úspory snížením počtu zaměstnanců. Podle zadání vlády má ministerstvo ještě letos ušetřit na investicích, provozních nákladech a dotacích pro zemědělce dohromady 1 miliardu a 29 milionů korun.
Nejvíce se propouštění podle ministra zemědělství Ivana Fuksy dotkne státní veterinární správy nebo státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Je to úspora, která je zhruba kvantifikovaná na 10% celkových mzdových prostředků ministerstva zemědělství. Je to úspora, kterou musíme prostě realizovat do rozpočtu roku 2011.
Fuksa slibuje, že zeštíhlení úřednického aparátu se nepromítne do efektivity práce zaměstnanců ministerstva. Podle něj naopak ubude zbytečného papírování. Ministr totiž obnovil fungování antibyrokratické komise a chce teď zrušit všechna zbytečná nebo zdvojená nařízení, která zemědělcům stěžují život. Fuksa také plánuje, že během 3 let sloučí zhruba 20 organizací do 2 nových subjektů. Úsporná opatření podle ministra ušetří rezortu stovky milionů korun. Martina Spiváčková, Radiožurnál.
Žádný posun nepřineslo jednání ministra dopravy Víta Bárty s farmářkou Ludmilou Havránkovou. Mluvili spolu o pozemcích, které stát potřebuje pro dostavbu 3 kilometrů dálnice D11 do Hradce Králové.
Minulá úřednická vláda chtěla smlouvu s farmářkou podepsat už letos v červnu. Ludmila Havránková ale onemocnila. Nedávno se sama ozvala ministerstvu dopravy a dnes se tak obě strany sešly vůbec poprvé. Farmářka zopakovala to, co říká už více než 15 let. Za pozemky nechce peníze, ale půdu. Jednání budou pokračovat, zatím ale termín neznáme. Ministr Bárta se chce se situací seznámit přímo na místě. Podle posledních informací navštíví Královéhradecký kraj příští týden v pátek. Pro Radiožurnál Otane Hasil, Hradec Králové.
Galerie Václava Špály v centru Prahy má na dveřích opět ceduly otevřeno. Po několika měsíčním uzavření tohoto prostoru přichází nový provozovatel na následujících 10 let. Je jim společnost PPF Art, která se stará také například o ateliér Josefa Sudka nebo galerii fotografie Louvre.
Galerie Václava Špály se dnes otvírá vernisáží výstavy Jiřího Černického s názvem Gagarinova věc a věci, kterých mi není líto. Výtvarník se inspiroval záhadným předmětem z modulu zmíněného sovětského kosmonauta.
Zbytek věcí jsou věci, na kterých jsem dělal poslední 3 roky a který nějakým způsobem mají ke Gagarinovi blízko. A to v tom smyslu, že se zabývám fúzí mezi uměním, vědou a racionalitou i racionalitou.
Výstava Jiřího Černického bude v galerii Václava Špály k vidění až do konce října. Poté dostane prostor poslední laureát ceny Jindřicha Chalupeckého Jiří Skála. K celkové dramaturgii galerie se vyjádřil kurátor Pavel Lagner.
Těžištěm dramaturgie by měla být malba, fotografie a plastika. Určitě počítám třeba s Otou Plachtem, s Janem Mertou, Tomášem Císařovským, Standou Divišem, Jirkou Davidem.
Zuzana Flípková, Radiožurnál.
11. dnem pokračuje tenisové US Open. Do něj za necelou hodinu zasáhne také česká hráčka Květa Peškeová. Více už dodává náš reportér v New Yorku Tomáš Larinc.
Peškeová se spolu s Pákistáncem Kurešim představí ve finále mixu. Soupeři jim budou Američané Huberová a Bob Bryan. Pro Peškeovou je postup do finále samozřejmě už úspěchem, ale když už je ve finále, tak by ráda celý turnaj vyhrála. Český tenis by si tedy připsal aspoň jeden úspěch. Dnes se pak budou hrát ještě čtvrtfinále mužského singlu. Představí se Vavrinka proti Južnému a Nadal proti Vrdaskovi. Tomáš Lerinc, Radiožurnál New York.
16-letá plavkyně Lenka Štěrbová se dnes zapsala do české historie jako nejmladší přemožitelka kanálu La Manche. Dosud toto prvenství držel Filip Pitel, který přeplaval kanál v roce 2007 a bylo mu 18 let. Trasu z Anglie do Francie zvládla Štěrbová v náročných podmínkách za 9 hodin a 22 minut. To je čtvrtý nejlepší český čas. Mladá plavkyně se tak stala 12. Čechem, kterému se podařilo La Manche překonat.
Kolona na D1 a omezení na Ústecku, více teď v zelené vlně. Zdržení čekejte na výjezdu z Prahy po brněnské dálnici. Na 6. kilometru vás přibrzdí kolona před omezením na 10. kilometru. Na trase Lovosice Ústí nad Labem se vlivem silného provozu vytvořila pomalu jedoucí kolona. Počítejte tam se zdržením do 50 minut. A na křižovatce k Belské a Veselské v Praze už semafory fungují. Místo je plynule průjezdné.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc bude polojasná, kránu místy s mlhami a ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně přehánky, večer na východě postupně zataženo a místy déšť. Teploty zítra 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13 a foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Na Radiožurnálu teď už Jan Bumba a ozvěny dne.
A o čem nejprve v ozvěnách dne v čase do 6:30? Dokáže vláda najít v rozpočtu nějaké peníze navíc pro vysoké školy, které říkají, že plánované škrty neunesou? A co se zatím podařilo zjistit o explozi, která zabila několik lidí v jihoruském Vladikavkazu? Úspory, které musí najít ve svém rezortu ministr školství Josef Dobeš, by měly největší vahou dopadnout na školy vysoké. Ze 24 miliard, s nimiž hospodaří letos, by měly podle původního plánu přijít o zhruba 10%, tedy více než 2 miliardy. A zástupci univerzit varují, že takový zásek by se už odrazil i na kvalitě výuky, zkrátka by to nemuseli unést. Tímhle neslavným výhledem na příští rok se zabývá dvoudenní zasedání konference rektorů, které začalo zhruba před hodinou, a ministr se je pokusil na dopolední schůzce s předsedou konference Petrem Fialou alespoň trochu uklidnit. Škrty by prý nemusely být tak dramatické. V tomto duchu se vyjádřil i v našich poledních ozvěnách.
My na jednu stranu, já stále říkám, musí ta reforma jít, musí jít od kvantity ke kvalitě. Na druhé straně jsem poslouchal rektora velké naší univerzity s tradicí, který říkal, že ty dramatické plošné škrty dopadnou i na ty velké univerzity. Takže já teď budu se dívat do svého rozpočtu, co se v tak napjatém rozpočtu dá dělat na jednu stranu, abych bránil dalším úpadku na těch kvalitnějších školách. Na druhé straně neustoupil od nutných reform, které musí proběhnout.
A to znamená, že teď budete ještě hledat nějaké peníze pro vysoké školy?
Já mám napjatý rozpočet, velmi napjatý rozpočet, a já v tom rozpočtu se budu pokoušet se svými ekonomy hledat nějakou možnost, jak zabránit poklesu kvality na těch velkých univerzitách.
Řekl ministr školství Josef Dobeš po dnešním jednání s předsedou rektorské konference. Do větších podrobností zatím jít nechtěl. Profesor Petr Fiala se setkal i s premiérem Petrem Nečasem. Krátce před vysíláním jsem se ho zeptal, jestli ho obě tyto schůzky z politiky skutečně povzbudily, co se dopadu úspor na vysoké školy týče.
No, v jistém smyslu ano, i když žádný příslib, který by značil nebo obsahoval v sobě konkrétní částku, jsem nedostal, ale minimálně ty argumenty, které vznášejí vysoké školy proti návrhu rozpočtu, byly vyslyšeny, bylo řečeno, že to jsou argumenty závažné, a jak pan ministr, tak pan premiér řekli, že se tím budou znovu zabývat.
Zároveň ale tedy neslyšeli jste něco v tom smyslu, najdeme tolik a tolik milionů?
Ne, takovou informaci jsme nedostali a my jsme museli znovu zopakovat, že skutečně krácení ve výši 2,3 miliard korun pro vysoké školy je něco, co je těžko představitelné při těch závazcích, které vysoké školy mají.
Můžete prosím tedy popsat, jak by se ty zatím plánované úspory dotkly chodu univerzit, jejich zázemí, samotné výuky?
No už v letošním roce ty škrty znamenají pro vysoké školy zhruba 300 milionů z rozpočtu letošního roku. V tom dalším roce plánovaný pokles proti letošnímu roku je 2,3 miliardy a to z prostředků, které jsou určeny na provoz, na vzdělávání studentů, na platy učitelů, čili to jsou velmi důležité finanční prostředky, bez nich si nedovedeme představit, že bychom dokázali ve stávajícím rozsahu a kvalitě zajistit všechny naše funkce, takže ten návrh rozpočtu má velmi závažný dopad pro každodenní chod vysokých škol a myslím si, že je ho potřeba znovu přehodnotit, protože my se nepohybujeme jenom v tom ročním cyklu, ale my máme přijatý studenty do 2- až 6-letých studijních programů, máme dlouhodobé závazky v oblasti výzkumu a není možné takto meziročně propadnout v financování vysokých škol.
A kdybychom to zkusili vzít ještě konkrétněji, vaše Masarykova univerzita, jak by to pocítila, co by se stalo?
No, představte si to, že v letošním roce už to omezení, které do konce roku pocítíme, je ve výši překračující 30 milionů korun. Samozřejmě, že pro Masarykovu univerzitu, která má řadu rozdělaných projektů, která chce využít a připravila dobré projekty pro evropské strukturální fondy, které vyžadují také spolufinancování, má tohle velmi závažný dopad. V zahraničí je běžné, že vysoké školy mají se státem vytvořenou určitou dohodu, kdy plní určité funkce, ale taky mají na třeba 3 až 5 let garantovány určité finanční prostředky. My se pohybujeme v mezinárodním prostředí, usilujeme o stejné peníze, o stejné lidi, snažíme se být konkurenceschopní, ale prakticky nemáme žádné garance, že naše strategie bude také odpovídajícím způsobem financována. To je velmi frustrující situace a myslím, že se musí změnit.
A kdybych to zkusil vzít skutečně lidovým pohledem, znamená to, že byste třeba museli vzdělávat méně studentů, nebo že byste měli pořád stejný počet studentů, ale klesla by kvalita výuky? Předpokládám, že na něco takového byste nechtěli přistoupit.
Ale všechno toto jsou věci, které reálně hrozí a také samozřejmě hrozí nižší platy pedagogů. Když si uvědomíme, že v roce 2007 jsme na jednoho studenta od státu dostali 72 tisíc korun a v letošním roce už to bylo jenom 64 tisíc a v dalším roce by to mělo být ještě méně, tak je každému jasné, že při tomto způsobu financování nelze dlouhodobě udržet odpovídající kvalitu vysokoškolského vzdělávání. My nejenom, že chceme kvalitu udržet, ale my chceme být konkurenceschopní i se zahraničními univerzitami. To je něco, co náš stát nezbytně potřebuje. A proto je také ale potřeba dát do toho systému odpovídající množství veřejných financí.
Jste si, pane profesore, jist tím, že na univerzitní půdě se státními zdroji hospodaří beze zbytku efektivně?
Slovo beze zbytku efektivně samozřejmě hodně absolutní, ale my procházíme obrovským množstvím různých reform, kontrol a dalších nástrojů, které má stát, aby zajistil to, že my s těmi prostředky, i když máme jistou autonomii, efektivně zacházíme. Tak já bych snad konstatoval, že na těch dobrých vysokých školách se určitě s státními prostředky nachází efektivně a navíc se ukazují všechny studie, veřejné prostředky vložené do vzdělávací činnosti jsou jedny z nejlépe, nejefektivněji využitých finančních prostředků.
Pojďme prosím ještě k další věci. Podle pana ministra Dobeše by se v nějakém středně nebo dlouhodobějším horizontu našlo nebo mohlo najít víc peněz pro, jak říká, kvalitní vysoké školy, školy s tradicí, kdyby se zavřela alespoň část regionálních univerzit. Jaký je váš pohled? Je zdejší vysokoškolská síť, když to tak řeknu, příliš hustá a doplácejí na to všichni?
To, že máme na počet obyvatel nadprůměrné množství vysokých škol, je známá věc a nepochybně je potřeba uvažovat nad tím, co s tím systémem dělat. Ale ta mnohem důležitější změna spočívá v diferenciaci těch vysokých škol. My máme to stanoveno tak, že vlastně všechny veřejné vysoké školy plní stejné funkce od vzdělávání po výzkum, a to je něco, co není úplně obvyklého. My bychom měli dospět k nějaké diferenciaci, která určí určité typy výzkumných vysokých škol. Jiné vysoké školy se budou věnovat spíše té bakalářské úrovni vzdělávání. To neznamená, že jedna instituce je horší nebo lepší, ale znamená to, že má rozdílné cíle, jiné poslání, stát po nich chce jiné úkoly a zodpovídá se z toho, jak kvalitně tyto úkoly naplňuje, a podle toho je také financována. Ta diferenciace je to, co nám chybí.
Rýsuje se nějaká taková koncepce vysokého školství?
Vysoké školy jsou připraveny k takovému kroku. Česká konference rektorů sama zpracovala materiál, jak by reforma mohla vypadat, jaké jsou její parametry, a jeden z nich je i diferenciace vysokých škol. Teď se zdá, že i politická reprezentace je připravena nějakou reformu terciálního vzdělávání realizovat, takže to by se mohlo potkat a mohli bychom dospět k systému, který bude ještě efektivnější a kvalitnější, než je ten současný.
Dodává profesor Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity v Brně, předseda rektorské konference, která se v podvečer sešla k dvoudennímu zasedání. Omlouváme se za horší kvalitu telefonní linky.
Rozhovory, reportáže, komentáře.
Aktuální témata ze všech stran.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
V ozvěnách dne každý všední den po 12. a po 18. hodině.
Za jeden z nejtragičtějších útoků, které v poslední době zasáhly neklidnou jižní část Ruska, označují média dnešní pumový atentát ve Vladikavkazu. 16 lidí, nejméně 16 lidí při výbuchu u místní tržnice zahynulo, desítky dalších osob a podle některých zdrojů jejich až 100 jsou zraněny, často velmi vážně. V Moskvě sleduje vyšetřování naše zpravodajka Lenka Kabrhelová. Dobrý den.
Dobrý večer.
Ruské úřady vlastně okamžitě po výbuchu uvedli, že šlo o dílo sebevražedného atentátníka. Jsou už podrobnosti, o koho šlo a tak dále?
Tak víme určitě to, že k tomu útoku se zatím nikdo nepřihlásil, žádná z radikálních skupin operujících na severním Kavkaze. Co se týče informací vyšetřovatelů, ti oznámili, že to auto bylo Volhou, mělo mít ingušskou poznávací značku. Ingušsko je sousední region, sužovaný násilím, na rozdíl od severní Osety, obývaný převážně muslimy. Policie tvrdí, že zná jméno majitele auta, v médiích se tedy ale nicméně zatím neobjevilo. Ví se také to, že ta nálož byla velice silná. Útočníky odpálil u vchodu do rušné tržnice těsně před polednem, kdy byla plná lidí. Mnozí tam chodí hledat práci a účinky toho výbuchu zesílily ještě části kovů, hřebíky, šrouby napěchované do té nálože. Záběry z místa ukazují skutečně velice zdevastované okolí, zničená auta, rozbitá okna okolních domů, evidentně stresované, šokované lidi.
V jednu chvíli se dokonce objevily informace o možné druhé náloži, která měla být nedaleko místa prvního výbuchu. Potvrdilo se toto podezření?
Tak policie dokonce na chvíli vypnula mobilní síť ve Vladikavkazu nebo v okolí vlastně tržnice, aby nebylo možné odpálit případnou druhou nálož. Novináři z místa hlásili, že je úřady žádali, aby opustili prostor kvůli možné hrozbě. Nakonec se ale nepotvrdila, úřady ale stejně zavedly přísnější bezpečnostní opatření. Teď tvrdí, že na místě toho výbuchu fungují rušičky, vyšetřovatelé stále tu oblast prohledávají, evakuovali se školy, mateřské školky. Ono je asi nutné zmínit, že vlastně před pár dny si severní Osetie připomínala 6. výročí tragických událostí v nedalekém Beslanu, kde povstalci, jak si určitě posluchači pamatují, vzali jako rukojmí rodiče s dětmi ve škole. Ta krize skončila po několika dnech. Tragicky zahynulo tam přes 300 lidí a samozřejmě tyhle všechny vzpomínky mají lidé v okolí Vladikavkazu velice živě v paměti.
I v souvislosti s tím, co teď říkáš, ze severního Kavkazu přicházejí zprávy o násilnostech, bohužel velice často, ale ne tak často ze severní Osetie. Takže jak velkým šokem je, že k tomu útoku došlo právě ve Vladikavkazu?
Je to šok, i to není šok, já bych řekla. Severní Osetie samozřejmě není tak často terčem násilí, jako třeba Dagestán, Čečensko, Ingušsko. Psychologicky také mnohem blíže Moskvě, než právě převážně muslimy obývané zmíněné regiony. takže samozřejmě z té stránky věci to překvapení může být. Na druhou stranu, když nebudeme počítat beslanskou tragédii, i samotný Vladikavkaz už několikrát v minulosti byl dějištěm útoku. V roce 1999 to bylo úplně na stejném místě jako dnes v centrální tržnici. Tehdy zahynulo 55 lidí a 200 bylo zraněno a k dalším útokům došlo potom i v letech 2000 až 2002. Což byl důsledek operace federálních bezpečnostních sil v Čečensku, ale to tvrdili analytici, takže je nutné to vnímat také z té perspektivy, že Severní Osetie je součástí neklidného Severního Kavkazu a je zjevné, že násilí se přelévá, takže z toho momentu to vlastně zas až tak velké překvapení asi nemůže být.
Reagovali na ten dnešní útok politici, Kreml, premiér Putin?
Ano, vystoupil jak prezident Medvěděv, tak premiér Putin. Dmitrij Medvěděv zvolil, musím říct, docela ostrý jazyk, mluvil o pachatelích velice tvrdě, řekl, že budou dopadeni. Vladimír Putin, ten se vyjádřil v tom smyslu, že jde o zjevnou snahu destabilizovat Rusko, snahu zasít mezi lidi svár. Ono možná je důležité na tomhle místě poznamenat, že Severní Osetie a Ingušsko, odkud mělo být ono auto, nemají dlouhodobě příliš ideální vztahy. V roce 92 se krátce vlastně oba ty regionové republiky střetly o sporný příhraniční region a ty důsledky, to napětí je tam cítit dodnes. Navíc je důležité poznamenat, že vlastně dnes ten útok se stal v den největšího muslimského svátku. Dnes je konec Ramadánu, svátek Eid al-Fitr, který se samozřejmě připomínají muslimové na Severním Kavkazu. Analytici také za příčinu označují možný boj mezi povstaleckými skupinami, které operují v oblasti a mohou se snažit dokázat jedna či druhá, že mají kontrolu. Je v tuhle chvíli ale zjevné, že ten, kdo kontrolu nemá, jsou ruské bezpečnostní síly, protože to násilí se evidentně rozšiřuje i do dalších regionů.
Právě a vzhledem k tomu, jak často a trvale dochází k útokům na Severním Kavkaze, nakolik vlastně jsou podobné incidenty pro Rusko a svým způsobem i pro zbytek Evropy ještě šokující nebo překvapivé, nezačínáme si na zprávy o explozích zvykat a s tím i přistupovat ke Kavkazu v podstatě jako k jiné zemi?
To je pravda a je třeba, ono na jednu stranu bych řekla, že je třeba říct, že ti lidé, kteří na místě žijí, kteří žijí v Severním Kavkaze, s kterými člověk mluví, když tam přijede, si pochopitelně vůbec nikdy nezvyknou, že jejich blízcí umírají. Mnozí mají také příbuzné v Moskvě či po celém Rusku, takže těch lidí, mnohých lidí se to tady dotýká velmi blíze, ale přesně jak říkáš, je pravda, že je samozřejmě absurdní, že v části Ruska, které jeho lídři, které samo sebe, které jeho političtí lídři zahraničí prezentují jako stabilní, moderní, suverénní zemi, dochází k takovýmhle útokům, ne takhle velkým, ale k útokům prakticky každodenně. A v podstatě i to zahraničí se tváří, jako když se problémy Kavkazu Ruska netýkají, respektive jsou výsadně domácí záležitostí, kterou může nějakým způsobem si operovat jenom Kreml. Přitom pozorovatelé poukazují na to, že nejde jenom o problém terorismu, jak se to leckdy snaží všichni prezentovat, ale že jde prostě o dalekosáhlý, hluboký sociální, ekonomický problém a že vlastně lidi radikalizuje postup federálních složek a v konečném efektu vlastně dlouholetý postup Kremlu.
Děkuji za informace. Moskevská zpravodajka Českého rozhlasu Lenka Kabrhelová. A teď už poznámka o zvěn dne. Jak si vedou, co podnikají v Bruselu nebo ve Štrasburku čeští europoslanci? Jisté vodítko nabízejí nové údaje nezávislého webového serveru, který sleduje aktivity všech členů Evropského parlamentu, včetně účasti na plénu nebo při hlasování o nové legislativě. Čeští zástupci se v tomto směru až na několik výjimek neumístili nějak vysoko. Vypovídá to ale něco o jejich faktickém působení v europarlamentu? Ptá se politolog Lukáš Jelínek.
Statistika pravící, že čeští europoslanci patří mezi nejméně aktivní a že jejich docházka na jednání pléna Evropského parlamentu je čtvrtá nejhorší, působí děsivě. Větší význam bych jí ale nepřikládal. V Evropském parlamentu zasedá celkem 736 poslanců. Takový kolos pohromadě je přirozeně těžkopádný a žádný velký rozlet jednotlivců nepřipouští. Nemluvě o tom, že úkoly i proslovy se zpravidla přidělují mezi nadnárodní politické frakce a že standardní délka vystoupení na plénu činí pouhou minutu. Podle záznamů k nejpasivnějším europoslancům náleží občanský demokrat Jan Zahradil či sociální demokrat Jiří Havel. Přitom politickým pozorovatelům je známo, že oba jsou vlivnými figurami svých frakcí a nepochybně odvádějí důkladnou práci mimo kamery a mikrofony. A není asi náhodou, že jsou také pilnými propagátory evropských témat u nás doma. Každý si prostě upravuje svěřenou roli úměrně svému talentu. Sociální demokrat Libor Hrouček nebo křesťanská demokratka Zuzana Rojtová se zase cítí lépe za řečnickým pultíkem. Politika zkrátka není zaměstnání jako jakékoliv jiné. Kdyby domácí poslanci měli ve sněmovně při plenárních schůzích 9 hodin denně nehnutě sedět v úzkých a tvrdých lavicích, jak si to například před volbami naivně představovali Věci veřejné, patrně by už dnes do jednoho pobírali invalidní důchod. K politice patří kuloáry, stejně jako porady výborů či poslaneckých klubů. Výkony konkrétních aktérů by pak měly být propírány na základě kvality, nikoli kvantity. Přesto je v něčem ono čtvrté místo od evropského konce alarmující i v případě nevelké České republiky. Dá se předpokládat, že mezi našimi europoslanci jsou i tací, kteří řeší na vzdálenost mezi Prahou a Bruselem, respektive Štrasburkem. Tuzemské partaje se jejich agendou příliš nezabývají. Pro média také nejsou dvakrát atraktivní a veřejnost ze všeho nejvíc zajímají jejich příjmy. Tento model je evidentně nastaven špatně. Svědčí o tom i hloupý spor mezi prezidentem a premiérem na straně jedné a šéfem diplomacie na straně druhé, zda evropské záležitosti spadají spíše do kolonky zahraničí nebo domov. Evropskou unii stále bereme jako dobráckou krávu, jež sice stojí za našimi vraty, ovšem když se nám zachce, s chutí ji podojíme. Nic víc. Potom se nedivme, že se ani mnozí exotičtí politici, kteří se nás uvolili reprezentovat v Evropském parlamentu, zrovna nepřetrhnou.
Poznamenává politolog Lukáš Jelínek.
Radiožurnál 18.30. Máme pro vás zprávy. Poslanecké cesty do zahraničí se do konce roku výrazně omezí. Výjíždět bude jen vedení sněmovny a poslanci, kteří jsou členy zahraničních institucí. Za hranice se už nepodívají sněmovní výbory s výjimkou evropského a zahraničního. Ty si mohou naplánovat po jedné cestě v rámci Evropy. Ušetřit by se tak mělo až 14 milionů korun. Na omezení pro poslední 3 měsíce roku se dnes shodl organizační výbor sněmovny. Místopředseda sněmovny za ČSSD Lubomír Zaorálek ale věří, že se pro příští rok tento přísný úsporný režim alespoň částečně zmírní. Ve srovnání s minulým volebním obdobím ale podle Zaorálka bude cest určitě méně.
Já si myslím, že tady tohle omezení, ta redukce teď je poměrně velmi tvrdá. Že jo? To by znamenalo, že by opravdu sněmovna pracovala v zahraničních stycích naprosto minimálně. Já věřím, že se to trochu uvolní po tom novém roce, ale domnívám se, že to určitá omezení budou platit i pak. Takže těch cest výboru po novém roce, já předpokládám, že bude méně než v minulosti a myslím si, že budou platit dost velká omezení na cesty mimo Evropu, takže mi připadá, že něco z těch principů, které jsme teď schválili na 3 měsíce, budou platit i po novém roce. Přesně to bude známo, až když budeme vědět, kolik peněz máme k dispozici.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger dá ještě do konce roku vládě návrh na zvýšení regulačního poplatku za den v nemocnici z 60 na 100 korun. O svých plánech mluvil dnes s poslanci. Vysvětlil jim, že ročně se za všechny poplatky vybere kolem 5 miliard. Změnou by přiteklo do zdravotnictví ročně přes 500 milionů korun. Je to ale jen malá náplast, protože systému bude příští rok chybět 10 miliard. Heger by proto chtěl prosadit i zvýšení plateb u specialisty bez doporučení praktika, a to z 30 na 90 korun. K tomu prý ale zatím nenašel v koalici schodu. Polsko se připravovalo na válku už v březnu roku 1939, říká to předsedkyně Německého svazu vyhnanců Erika Steinbachová. Kontroverzní politička svými výroky už mnohokrát pobouřila polskou, ale také českou veřejnost. V minulosti například prohlásila, že Češi za protektorátu příliš netrpěli.
Steinbachová tato slova vyřkla při jednání s německým ministrem kultury. Zároveň ho obvinila, že se nezastal dvou členů nominovaných do správní rady nadace Útěk, vyhnání, usmíření. Složení nadace je dlouhodobě problematické. Naposledy své členství pozastavila německá židovská obec právě na protest proti nominaci dvou členů z vyhnaneckých organizací. Ti podobně jako Steinbachová prosluli kontroverzními výroky. Jeden z nich se nechal slyšet, že s největšími požadavky přicházejí ti, co mají sami máslo na hlavě. Výroky Steinbachové pobouřily ministra zahraničí. Podle Westervalleho šéfka vyhnanců zhoršuje vztahy se sousedními státy. Klára Stejskalová, Český rozhlas Berlín.
České reprezentační basketbalistky pokračují v přípravě na blížící se světový šampionát. Po druhé ve dvou dnech se přitom střetávají s výběrem Řecka. Utkání v Brně sleduje reportér Pavel Petr.
čtvrtá minuta druhé čtvrtiny a českému výběru se opravdu daří, protože vede 35-20. Na rozdíl od včerejšího zápasu Češky výborně brání, navíc jim daří střelba útočné i obrané doskoky. Burgerová zatím zaznamenal 8 bodů, Šujanová 7. Pavel Petr, Radiožurnál Brno.
Na Praze a na brněnské dálnici posloucháte Zelenou vlnu. V Praze na jižní spojce ve směru na Prahu 5 od sjezdu do Vídeňské počítejte se zdržením v koloně. Postojíte asi 30 minut. Hustý provoz vás přibrzdí na výjezdu z Prahy i po brněnské dálnici. Od 6. kilometru pojedete v koloně až k omezení na 10. A na trase Lovosice Ústí nad Labem se vlivem silného provozu vytvořila další pomalu jedoucí kolona. Počítejte se zdržením až 50 minut.
Zavolejte i vy.
812 2012.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Bezpečnou jízdu na zelené vlně dopravního zpravodajství vám přináší Ford, sponzor pořadu.
Noc bude polojasná, kránu místy s mlhami a ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně přehánky, večer na východě postupně zataženo a místy déšť. Teploty zítra 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13 a foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. A teď už pokračují ozvěny dnes Janem Bumbou.
Co mimo jiné uslyšíte dále, proč banky v Česku v uplynulých 2 letech znovu zvýšily poplatky. A přestane Francie s deportacemi balkánských Romů kvůli novému usnesení Evropského parlamentu? Možná jste si toho v přehršli nejrůznějších účtů, výpisů a složenek ani nevšimli, ale za bankovní poplatky platíme o více než 100 korun ročně více než před 2 lety. Průměrný klient v roce 2008 zaplatil za vedení běžného účtu 1543 korun, letos je to 1671 korun. Takové je dnes zveřejněné zjištění společnosti Scott & Rose. Poplatky, které dáváme bankám, přitom patří dlouhodobě mezi nejvyšší v Evropě, takže proč se ještě zvyšují? Naším hostem je výkonný ředitel České bankovní asociace Josef Tauber. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle informací Hospodářských novin banky v loňském roce zvedly zisk o třetinu na 60 miliard korun. Za první letošní pololetí meziročně o 18% na 32 miliard. K čemu potřebují tak vysoké poplatky, když se jim daří?
Tak bankovní biznis je trochu komplikovanější než jenom o poplatcích. Je třeba říct, že česká bankovní komunita není nějaký jednolitý prostě blok, který kasíruje poplatky. Česká bankovní komunita je velmi diverzifikovaná, velmi si konkuruje. To, o čem je řeč, jsou vlastně pro průměrná čísla. Já bych spíš radil sledovat, jak se chovají jednotlivé banky, jaké mají jednotlivé banky svoji politiku, svoje poplatky a tam podle toho bych se i orientoval.
Tím chcete říct, že pokud člověk chce a najde si patřičnou banku, tak může ušetřit na bankovních poplatcích. Někde je to drahé, někde méně.
Ano, přesně to si myslím, ano.
Ale když to vztáhneme k tomu průměru, tak bankovní poplatky vzrostly. Je to respektovaná studie. Poslední 2 roky se nevyznačovaly zrovna nějakou vysokou inflací. Proč je vůbec nějaký důvod ke zvyšování poplatků?
Je to v obchodní politice bank. Já to musím takhle, já se nemůžu vyjadřovat k jednotlivým produktům bank, tak jak je nabízejí na trhu, protože to ani nemůžu, to ani dokonce nesmím. Jo? Pač já tady odpovídám v podstatě za pohled na celou bankovní komunitu v České republice. Ale je třeba sledovat, řekl bych, i nákladovou stránku nebo poplatkovou stránku jednotlivých produktů, jednotlivých balíčků, prostě, které se vyvíjejí a které se v čase samozřejmě i mění z hlediska své nákladovosti. V tomto smyslu ty banky postupují. V průměru to samozřejmě vychází tak, jak říká ta studie, že se v průměru ty poplatky jakoby zvedly, ale znova říkám, je třeba sledovat individuální projev té které banky prostě v oblasti poplatků, tak jak se prezentuje na trhu.
Do jaké míry ale, pane řediteli, bankám pomáhá, že klienti v Česku stále jen neradi přecházejí od jedné banky k druhé? Možná ani nechtějí sledovat, která má vyšší poplatky, která má nižší?
Já myslím, že na tom je asi hodně pravdy. Jo. To už je spíš můj osobní názor, tady už nejde tak moc o politiku bank, ale myslím si, že český klient bankovní je poměrně konzervativní a nepřekračuje, řekl bych, změně banky tak, jako třeba je tomu někde i v jiných zemích. K tomu je ale třeba říct, že pod, řekl bych, regulací Evropské unie a z vlastní iniciativy je v České republice dneska možné velmi jednoduše, velmi rychle a v podstatě bez problémů změnit banku. Na to je vypracován kodex České bankovní asociace, který to celé řídí a máme i ohlasy a příklady prostě lidí, kteří k tomu přikročili a až se divili, jak rychle se jim podařilo změnit banku. Tomu je třeba ovšem říct, že se to daří dobře tam, kde je klient jako kde má běžný účet, kde má vklady. Tam, kde je samozřejmě úvěrový vztah, kde ta banka půjčila, tak tam je to samozřejmě o něco komplikovanější. Ale lze dneska říct s naprostou odpovědností, že v České republice se dá změnit banka velmi, velmi jednoduše.
A dá se říci, že dokud lidé nebudou ve větší míře využívat konkurenci mezi bankami, přecházet od jedné k druhé, tak ty bankovní domy, které mají vysoké poplatky, nepocítí žádný tlak na jejich snížení.
Já si myslím, že jenom tím, že když lidé si budou více všímat toho, jak se vyvíjejí prostě nebo jak nabízejí banky své poplatky, tak jenom tím vlastně povzbudí tu konkurenci, která by konec konců měla vést a my to i čekáme k postupnému snižování nebo nižšímu zatížení prostě poplatky těch jednotlivých produktů.
Já vám děkuji za rozhovor. Výkonný ředitel České bankovní asociace Josef Tauber. Na druhé lince je provozovatel serveru bankovnipoplatky.com Patrik Nacher. Dobrý den.
Dobrý večer.
Podle vás, pokud jsem správně četl vaše vyjádření, banky vlastně kompenzovaly zvýšením poplatků ztráty z nesplácených úvěrů. To je ale logický krok, nebo ne?
A tak je to logické, ale zrovna ta zpráva vyšla v jeden den, kdy na jedné straně to banky kompenzují vyšším výběrem poplatků a na druhé straně se dočteme, že i přesto všechno se zvedají úrokové sazby, které jsou dvakrát až třikrát větší než v některých zemích západní Evropy.
Není to ale tak, že banky prostě jenom využívají poplatky, protože můžou? Lidé jsou evidentně ochotní je platit.
Ale určitě je to, já jsem nikdy neřekl nic jiného a teď jde o to, se o tom bavit, informovat ty klienty o těch možnostech i o tom, o čem mluvil pan ředitel, že dneska už je velmi snadné přecházet z jedné banky do druhé prakticky vyplněním pouze jednoho formuláře a ostatní za vás udělá nová banka. To se týká tedy osob, fyzických osob, ne podnikatelských účtů, ale že to je jaksi snadnější a tudíž nic nebrání tomu, aby ty klienti byli skutečně důslednější a v případě, že jsou nespokojeni, aby tu banku vyměnili. A stojí to za to, protože se pak ten trh rozhýbe a skutečně přímo uměrně tomu mohou začít ty poplatky klesat konečně.
Jsou mezi bankami skutečně výrazné rozdíly, co se bankovních poplatků týká?
No, to určitě. Já, když jsme teďka dělali nějaké ty průzkumy, tak se to skutečně pohybuje v násobcích. To znamená, že záleží na tom, co který individuální klient od té banky vyžaduje, jestli někdy bude chodit na pobočku nebo ne, nebo mu stačí internetový bankovnictví, kolik má transakcí, kolik má trvalých příkazů, jakou má kartu, jestli má embosovanou, neembosovanou, jaké další služby poptá. To všechno je velmi individuální, ale pak ty rozdíly jsou skutečně násobné. A dnes už existují i na mém webu je třeba kalkulátor, kde ten člověk si to může spočítat zcela individuálně, nikoliv na základě nějakého zprůměrování, ale zcela individuálně a zjistit si, jak si stojí ve vztahu ke konkurenci a poté se podle toho zachovat.
Provozovatel serveru bankovnipoplatky.com Patrik Nacher, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Rozhovory, reportáže, komentáře.
Aktuální témata ze všech stran.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
V ozvěnách dne každý všední den po 12. a po 18. hodině.
Francie v posledních měsících vyhostila tisíce Romů z Rumunska a Bulharska. Vláda v Paříži argumentovala tím, že tito lidé žili v nelegálních táborech. Vysloužila si za to kritiku nevládních organizací a více či méně hlasité protesty některých politiků. Nevypadalo to, ale že by si právě z toho francouzská vláda dělala moc těžkou hlavu, ale dnes postup Francie odsoudil Evropský parlament. Mimo jiné říká, že Francie a další země porušují právo Evropské unie, neboť se vlastně dopouštějí rasové rasové diskriminace. Naším hostem je nyní poslanec Evropského parlamentu za ODS Hynek Fajmon. Dobrý den.
Dobrý den.
A také předseda Společenství Romů na Moravě Karel Holomek. Dobrý den přeji i vám.
Dobrý večer.
Pane Fajmone, vy jste se společně s kolegy z vaší strany dnes, pokud vím, zdržel hlasování k usnesení Evropského parlamentu. Z jakého důvodu?
No tak já nejsem přesvědčen o tom, že je pravda to, co jste říkali na začátku, že prostě Evropský parlament vůbec má oprávnění říkat, zda je něco v souladu s evropským právem nebo ne. To dneska bylo přijato, je rezoluce, která vyjadřuje určitý politický názor a podpořila ji většina, která byla tvořena levicovými a středovými stranami. A my jsme se zdrželi, protože nejsme přesvědčeni o tom, že toto je věc, kterou by měl Evropský parlament řešit, a nejsme přesvědčeni o tom, že ta doporučovaná řešení jsou přínosná.
A proč jste tedy nehlasovali proti?
Tak my si myslíme primárně, že to je věc, která se musí řešit v těch členských státech na úrovni Rumunska, Bulharska, na úrovni Francie, a nejsme přesvědčeni o tom, že Evropský parlament má doporučovat nebo říkat, co se má dělat nebo nemá, kárat, že to prostě není věc, která tomu může pomoci. My jsme to jako Češi zažili také, že jsme byli kritizováni zvenčí za vztah k Romům, často podle mého soudu i neoprávněně, a myslím si, že takové to vnější kárání zemí nepomáhá řešení toho problému.
Pane Holomku, je podle vás dobře, že Evropský parlament odsoudil postup francouzské vlády k imigrantům z Rumunska a Bulharska?
Nepochybně. Já to uvažuju tak, že problematika Romů je problematikou celoevropskou nebo všech těch společností evropských, a nejenom těch, které jsou v Evropě členy, ale i těch, které členy nejsou. Já si myslím, že doporučení a usnesení dávány být mají, a konec konců postoj českých europoslanců už i v minulosti vybočil dosti negativním způsobem právě tehdy při doporučení Evropského parlamentu vůči té vepřové farmě v Letech u Písku, kdy celý parlament tuto záležitost odsoudil jako dehonestující záležitost, kromě tedy většiny českých poslanců. Takže v tomto směru já rozhodně stojím za tím, aby Evropský parlament se k této problematice vyjadřoval, a konec konců to, co se objevuje ve Francii, co se objevuje v Itálii, co se konec konců objevuje i v České republice, o Slovensku ani nemluvě, to jasně ukazuje na to, že je to záležitost evropská.
A proč, promiňte, že vám skáču do řeči, pane Holomku, ale proč nemyslíte, že by to byla záležitost jednotlivých států, a že když nějaká unijní instituce, v tomto případě Europarlament, něco řekne, že to nebude k valnému prospěchu, jak argumentoval pan Fajmon?
Podívejte se, já si myslím, že bych řekl, autorita evropských institucí, Evropského parlamentu vůči jednotlivým členským státům je postavena na to, aby věci dobré byly prosazovány i do jednotlivých členských států, které mnohdy tyto závazky třeba v oblasti zejména lidských práv neplní. A my Romové jsme přivítali velmi, že právě jsme mohli vstoupit do Evropské unie, a že vlastně Evropská unie jakýmsi způsobem nutí i českou vládu, musím říct, že poměrně dosti neúspěšně, k tomu, aby došlo k té integraci Romů, která by vlastně svým způsobem zabezpečila, aby při cestování a migraci těchto lidí po celé Evropě nedocházelo třeba k tomu, k čemu dochází ve Francii. A to je ta podstata věci, aby ty programy uvnitř těch zemí byly skutečně plněny způsobem, který odpovídá názorům vyspělých evropských zemí.
Pane Fajmone, vy jste říkal, že podle vás Evropskému parlamentu nepřísluší se k něčemu takovému vyjadřovat, ale co ta slova Karla Holomka o tom, že autorita unijních orgánů může nějakým způsobem pozitivně působit právě na jednotlivé země?
No, já si to právě nemyslím, že to tak je. Jo. Prostě primární věc je ta, že posuzovat soulad nějakého jednání vlády s právem evropským mají soudy a máme i evropské soudnictví, máme konec konců i ombudsmany ve všech státech, máme evropského ombudsmana a tak dále. Čili pokud nějaký ten vyhoštěný třeba rumunský nebo bulharský Rom má pocit, že s ním bylo zacházeno nelegálně, tak se to má řešit v tom soudním systému a nikoli na politické úrovni a deklarovat, tady došlo nebo nedošlo k porušení zákona. To ještě nevíme, já to ani nevím, jako já pouze čtu v novinách novinové reportáže a slyším debatu a vidím, že je to především vnitrofrancouzská politická debata a spor před parlamentními a prezidentskými volbami ve Francii a že se ta debata je prostě vyhrocená na pravolevém schématu, že na jedné straně prezident Sarkozy jako pravicový prezident a na druhé straně levicová opozice a ti si na tom tématu vyřizují své vnitropolitické účty. Prostě já jako český europoslanec nevidím důvod, proč bych do tohoto vnitropolitického sporu francouzského měl nějakým způsobem zasahovat. Já si samozřejmě přeji, aby Francie postupovala v souladu s evropským právem a nevím o tom, jestli, nebo není žádný dosud jasný důkaz o tom, že byly něčí konkrétní práva porušována. Takže
pane Holomku, pokud
takto odhlasovat.
Rozumím. Pane Holomku, pokud se někomu stala nějaká křivda, cítí se dotčen ve svých právech, může se přece obrátit na soud. No právě proč by o tom měli rozhodovat politici?
Právě chci říct, že Fajmon si poněkud protiřečí, protože evropské soudy už mnohokrát velmi nepříznivě hodnotili Českou republiku v některých právě prokázaných záležitostech porušování lidských práv, to za prvé, a za druhé si protiřečí tím, že ta debata ve Francii, která sice samozřejmě je o tom, že prezident Sarkozy tím, jak snaží získávat politické body, ukazuje ale na mezinárodní debatu, protože se za ní zapojili i čeští politici. Dokonce náš premiér, dokonce ministr zahraničí Schwarzenberg, a to je prostě debata celoevropská.
Pane Holomku, a prosím ještě k jedné věci. Vidíte nějakou míru zavinění na straně samotných bulharských a rumunských Romů? Protože přece nemohli čekat, že když odjedou do nějaké země, aniž by tam třeba měli zajištěnou práci. Samozřejmě, že ta země uvítá s otevřenou náručí.
Samozřejmě, prosím vás, jistě, je zcela legitimní snaha, aby si každý stát vytvářel regule a podmínky pro zabezpečení své, bych řekl, klidu, pořádku, bezpečnosti. A požadavek na to, aby si země, odkud ti lidé přicházejí, byli určitým způsobem připraveni na dodržování těchto pravidel, je legitimní. Ovšem, Francie při tom všem vytvořila řadu takových jaksi prvků, které nejsou v souladu s demokratickými pravidly a ukazují už na překročení toho, co je v demokracii možné. To je otázka těch snímání prvků, to je otázka nepřípustné generalizace, protože jsou to lidé stejného druhu, stejné barvy pleti, chování a tak dále. Kdyby se zaměřili jenom na ty přestupníky a nebrali to jako preventivní opatření, pak by to bylo v pořádku, rozumím, ale toto v pořádku není.
Předseda Společenství Romů na Moravě Karel Holomek, naším hostem byl také europoslanec za ODS Hynek Fajmon. Pánové, oběma děkujeme za rozhovor. A nakonec hádka, která si v jistých kruzích nezadá se sporem, jaký léta provázel plán postavit na pražské Letné novou knihovnu chobotnici architekta Jana Kaplického. Teď létají vášně mezi dvěma jinými tábory. Na jedné straně jsou fanoušci možná vůbec největší hvězdy pop music všech dob, zpěváka Michaela Jacksona. Ti by rádi umístili právě na Letné sochu loni zesnulého zpěváka jako připomínku jeho pražského koncertu z poloviny 90. let. A proti nim stojí tisíce odpůrců, podle kterých takové dílo nemá v parku vůbec co dělat. Někteří z nich se dnes sešli na Letenské pláni. Po telefonu zdravím organizátora protestu Dominika Boumu. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Kolik vás tam dorazilo?
Moje očekávání se naplnilo. Jsme národ poněkud méně aktivních lidí. Sešlo se nás tady zhruba asi 50, což považuji za úspěch.
Jak jste ten meeting pojali, jako nějaký happening?
Byl a stále je to happening, který má ukázat, že nejsme žádní extrémisti, jak jste mluvil o těch vášních, že tam ty vášně směrem k Michaelu Jacksonovi a jeho fanouškům nejsou. To se doufám podařilo a jako součást toho programu byla vlastně prezentace recesistních návrhů na postavení soch vlastních hrdinů, kteří si sebou účastníci přinesli. Měli jsme tady vítězný návrh Trautenberga, který bychom rádi umístili na Václavské náměstí.
No a proč vám tak vadí, že by měl mít Michael Jackson sochu na Letné?
Nám vadí asi tak, že nemáme nic, předesílám proti Michaelu Jacksonovi ani jeho fanouškům, ale Letná je významný veřejný prostor. Řekl bych, že v souvislosti, který jste uvedl, knihovna, Národní stadion, velice citlivý, například socha Stalina ještě velice citlivý, a tady tohleto rozhodnutí vlastně zaštítil primátor Pavel Bém a celý to proběhlo velice rychle a vlastně bez účasti veřejnosti. Veřejnost se o tom dozvěděla až v momentě, kdy bylo všechno povoleno. Takže my se snažíme vyjádřit otevřeně, poklidně, nesouhlas s tímhle nápadem. Prostě Michael Jackson patří do muzea fanoušků,
a ne na Letnou.
Klubovny, nebo na soukromý pozemek, a ne na Letnou.
Děkujeme za rozhovor. Dominik Bouma z facebookové iniciativy Nechci sochu Michaela Jacksona na Letné. Na druhé lince je autorka sochy Daniela Kartáková. Dobrý večer přeji i vám.
Dobrý večer.
Odrazují vás podobné akce od vašeho záměru?
Tak ono se nedá říct zrovna odrazují, spíš je potřeba analyzovat vlastně důvody, které k takovýmto akcím vedou, protože není vůbec obvyklé, aby se proti sochám, které nemají nějaké významné rozměry, nejsou financovány z veřejných prostředků, aby se konaly protestní akce. A tak je potřeba vidět, proč vlastně k tomu dochází, jestli zatím nejsou nějaké osobní zájmy.
A co třeba ten argument, že Letná je významný veřejný prostor a že umístit tam bez větší diskuse jakoukoliv sochu je problematické, jak jsme teď slyšeli od pana Boumy?
No tak, veřejný prostor je každý veřejný prostor. Letná je významný prostor například přesně ta lokalita, kde je kivadlo, obzvláště jestli se jedná o nějaký velký objekt, ale právě, že veřejnost je to někde prezentováno, to naše socha, právě tak, že vlastně to má stát na místě toho kivadla. To tak vůbec není. Ona, ta naše socha je vlastně naprojektovaná asi tak 300 metrů od kivadla v místě, kde je jenom klidný park.
A jak je velká mimochodem?
No, ani ta velikost sochy není zase tak významná, protože v exteriéru vlastně všechno působí podstatně menší než v interiéru, takže socha, která je velká jako člověk nebo o něco málo větší, protože takhle velká má být ta naše socha, tak tam v podstatě zanikne, bude to někde pod stromy a bude to místo, kde, když někdo neví, že tam ta socha stojí, tak přejde bez povšimnutí, protože si vlastně ani ji nezaregistruje.
Věříte, Danielo, tomu, že tam ta socha nakonec stát bude?
Já tomu věřím, že určitě, ale jelikož nechceme určitě páchat nějaké násilí na nikom, ani na jeho přesvědčení, tak právě bychom nejdříve chtěli dosáhnout dobré informovanosti o tom, jak ta socha má vypadat, protože i to, co bylo prezentováno, vlastně byl nehotový návrh. A tak je důležité, aby lidi s tím byli seznámeni a teprve potom vlastně to přijali jako záležitost běžnou. Spíš není normální, aby se protestovalo proti takto běžné věci.
Říká výtvarnice Daniela Kartáková, autorka sochy Michaela Jacksona, která by mohla časem stanout na pražské Letné. Děkujeme i vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Je 18 hodin 57,5 minuty, takové byly ozvěny dne, celý pořad v MP3 na internetu, 3x2TV, radiožurnál.cz, v sekci Radio na přání. Dnes večer na radiožurnálu krátce po zprávách o 7. Sportžurnál. Potom nezapomeňte po 21. hodině komentovaný souhrn Stalo se dnes. Krátce po 10. magazín Reklama a média a hostem Nory Fridrichové v pořadu nad věcí hodinu před půlnocí bude zoolog Evžen Kůz. To a mnohé další ve vysílání radiožurnálu. Dobrý večer, přeje od mikrofonu Jan Bumba.
Detektiv Murdoch vyšetřuje vraždu muže, který byl v den svých narozenin nalezen mrtvý v obývacím pokoji.
Policie objevila jeho dceru s vražednou zbraní v ruce.
Případy detektiva Murdocha ve 20 hodin na jedničce.
Michaela Jílková je znovu připravena za vás bojovat a dokáže se postavit tváří v tvář problému.
Svůj názor si nenechávejte pro sebe.
Můžete ho vyjádřit na webu nebo SMS zprávami.
Máte slovo, živě ve 21.35 na jedničce.
Dvojka se vrací do naší novodobé historie.
Podle některých začala takzvaná normalizace hned po okupaci v srpnu 1968.
Jiní říkají, že to bylo v srpnu 1969, kdy moc brutálně zasáhla proti demonstrantům.
Ale jedno je jasné, vypukly normalizační čistky.
Historie CS ve 20 hodin.
Centra českých a moravských měst v jarních dnech ožila.
Lidé si přišli poslechnout stranické lídry a zlákala je vůně guláše.
A to byla situace, která zajímala filmový štáb.
Neveselé svědectví o politicích, voličích a úrovni české politické kultury.
Gulášek za 750 milionů ve 20.55.
Každý si vybere z pořadu České televize.
Podstatné v 10 minutách.
Jak to teď vypadá v postižených oblastech?
Dobrý den.
Obce v Ústeckém a Libereckém kraji.
Politika, ekonomika, kultura.
Podrobnosti o úsporách teď živě nabízí náš reportér.
Jak mi potvrdil přímo generální ředitel.
Je to uzavřeno na prostě jo.
Sport, počasí a doprava.
Kompletní zpravodajský přehled.
Na radiožurnálu každý den v 18 hodin.
Zprávy o 6.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Prezident Klaus se s ministrem školství shodli na nutnosti standardů pro české školy. Francie odmítá usnesení Evropské